Ukrainas un Krievijas vairāku dienu sarunu maratons ar Eiropas Savienības starpniecību Briselē šodien noslēdzās bez vienošanās par to, kādu cenu par dabasgāzi būtu jāmaksā Kijevai. Pēdējais saruna rauns gan sākās ar cerīgu noti, kad Krievijas enerģētikas uzņēmums Gazprom paziņoja, ka šodien vēl neieviesīs priekšapmaksas režīmu gāzes piegādēm Ukrainai. Tas pagarināja iepriekš noteikto termiņu līdz 16. Jūnijam, tas ir pirmdienai. Tomēr nozīmīgas nesaskaņas iezīmējās pēc Krievijas piedāvātās atlaides gāzes piegādēm 100 ASV dolāru par 1000 kubikmetriem apmērā. Pēc Krīmas aneksijas Gazprom atcēla iepriekšējās atlaides Kijevai par dabas gāzes pieprasot teju divreiz augstāku cenu. Saskaņā ar Maskavas priekšlikumu Ukrainai būtu jāmaksā aptuveni 385 dolāri par 1000 kubikmetriem. Tomēr Kijeva atlaides piedāvājumu nekavējoties noraidīja, norādot, ka tā ir politiska cena un uzstāja uz tirgus cenas nepastarpinātu nostiprināšanu piegāžu līgumā. Ukrainas enerģētikas ministrs Jurijs Prodans šodien pēcpusdienā Briselē paskaidroja, kādēļ nepiekrīt šādam atlaides priekšlikumam.
Diemžēl Krievijas puse Ukrainai piedāvājusi gāzes cenas noteikšanas mehānismu, ko es sauktu par politisku. Krievija piedāvāja tā saukto atlaidi. Kā tā darbojas, mēs jau esam redzējuši. Krievija vienpusējā kārtā šo atlaidi, jebkurā brīdī var atcelt, kā to jau ir darījusi.
Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks savukārt paziņoja, ka Gazprom lēmums atlikt priekšapmaksas ieviešanu līdz pirmdienai ir svarīgs žests, lai dotu vairāk laika sarunām. Novaks pauda, ka tagad Maskava gaida rīcību no Kijevas puses. Krievijas prezidents Vladimirs Putins savukārt apsūdzēja Ukrainu par sarunu vešanu strupceļā. Putins šodien paziņoja, ka Maskava sarunās par dabas gāzi iesaistās atklāti un tās nostāja ir caurskatāma un mudināja Kijevu pieņemt 100 dolāru atlaides piedāvājumu. Viņa vārdiem tas ir Krievijas priekšlikums, lai palīdzētu Ukrainas ekonomikai šajos grūtajos laikos. Piedāvājuma nepieņemšanas gadījumā brīdināja Putins, Krievija pāries pilnīgi citā gāzes partnerības stadijā ar Ukrainu. Kad trīspusējās sarunas turpināsies, pagaidām nav zināms. Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers, kurš šajās sarunās pildīja vidutāju lomu, norādīja, ka tas tiks noteikts tuvāko 48 stundu laikā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.